Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaša i naša gošća večeras je gospođa Slavica Garonja Radovanac, istoričar književnosti, književnik i univerzitetski profesor. Slavica je diplomirala jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filološkom fakultetu 1980. godine, magistrirala i doktorirala u oblasti narodne književnosti. U mnogim časopisima objavljivala je poeziju, književne kritike, studije, eseje, prozu. U svom književnom stvaralaštvu obrađuje teme koje se oslanjaju na etnos i usud žene, odnosno ženski princip. Za svoj rad dobila je i brojne nagrade: Pečat vremena za najbolji roman u 2014. godini, Povratak u Arkadiju, zatim Sava Mrkalj za doprinos izučavanju književnosti Srba iz Hrvatske i nagrada Radovan Beli Marković za roman Šapati male Vlaške. Samo da napomenem da je ova nagrada prvi put dodijeljena 2022. godine i to baš za Šapat male Vlaške. Gospođo Garonja Radovanac, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vam na pozivu i na prilici da razgovaramo u Banja Luci, u srcu krajine, o ovim temama.
Bavite se istorijom srpske ženske književnosti, folkloristikom, istorijom Srba u Hrvatskoj, književnom kritikom i beletristikom. U predgovoru knjige Šapati male Vlaške, gospodin Anđelko Anušić piše da ste još od studentskih dana osluškivali šumove dalekih vremena, narodne pjesme, kazivanja i povedanja jednog u srpskoj literaturi nedovoljno poznatog predjela, zapravo duhovno odabranog rodnog kraja Arkadije. Gospođo Slavice, gdje je ta Arkadija o kojoj ste napisali i knjigu Povratak u Arkadiju, koja je izašla u izdanju Plavog kola Srpske književne zadruge?
Pa to jeste srećan trenutak kada sam pronašla naslov za svoj roman, koji sam dugo pisala, sigurno 20 godina, ali naslov jeste krov dela. Kada ga imam, onda znam da ću završiti knjigu. I Arkadija je, kao što znate, mitski pojam i govori, naravno, geografski pojam koji se nalazi u Grčkoj, na Peloponezu, a u mitskom, i to vrlo bogatom opusu, sve do baroka, Arkadija predstavlja srećnu zemlju dobrih ljudi, pastira, čiste duše, neiskvarenosti, svega onog što je možda nekada čovečanstvo bilo. Ja sam tako doživjela Slavoniju, konkretno upravo to je, dakle, jedan prostor zapadne Slavonije, naravno, koji se sada preciznije imenuje, nekada je to bila meni samo Slavonija, i to planinski predeo, i ne samo taj, koji je mitska mala Vlaška, naravno, ona opet ima prizvuk mitskog za mene, mada je to istorijski pojam iz turskih deferdara i karata, a ono što je bitno, u toj zlatnoj dolini, znači mimo planina, postojalo je to jedno selo gdje je srpski narod kolonizovan 45. Znači iz tih planinskih predela nakon strašnih stradanja u Drugom svjetskom ratu kolonizovani su prethodno Nemcima naseljeno selo Kulu i Poreč, gdje su i oni već obitavali preko 200 godina od doba Marije Terezije. I došavši, dakle oni su otišli sa poraženom vojskom, a Srbi koji su tu došli, u stvari stvorili su za mene taj jedan mitski prostor, pre svega i ta sela u dva reda, što bi rekla Milka Žicina, sa tim divnim dudovima, lipama, drvoredima, bio je već arkadijski prostor za mene, baštama iza kuća, ogromnim avlijama, to su prostranstva sa puno neba i okružene planinama, plavim planinama, to je Papuk, u daljini Psunj se naravno odatle nije video, ali imali ste Krndiju, Dilj goru, Požešku goru. I to je za mene bio taj prostor raja sa bogatom žitnicom, to je Valis Aurea još iz doba Rima. I ja sam tu stvarno provodila divna djetinjstva, jer je moja majka poreklom iz Slavonije, znači nisam totalno Slavonka, otac je iz Bosne, to možemo poslije kasnije malo više spomenuti. I majka je mene dovodila iz Beograda, gde sam ja rođena, tačnije u Zemunu. Dovodila me svakog leta i to možda i više puta godišnje. Ja sam se potpuno kao dete, srodite se naravno pre svega sa ukućanima, a glavna ličnost tog celog mog arkadijskog doživljaja naroda koji sam tad i spoznala i upoznala i to kroz jezik i naravno tu duševnost, bila moja baka. Baka je bila izvanredan, to ću tek kasnije otkriti, kazivač, memorije fantastične, sjajnih poslovica, izreka, metaforičnog jezika koji potpuno u običnom životu vi vidite, dakle, rođenog usmenog stvaraoca. I ja sam, i naravno toga tek mnogo kasnije, bila svesna, baka se prvo volela kao baka, koja je bila izvanredna, nisam joj bila jedina unuka, čak najmlađa sam bila, imala ih je dosta, od četvoro dece. Ali eto, ta detinjstvo u njenoj toj staroj kući, to je bio taj neki početak, naravno okruženje svih tih srodnički povezanih ujne, strine, tetke, baš moje rođene tetke su tamo živele, ujaka i tako dalje. Znači sve je to bilo jednog i naravno vršnjaka, za detinjstvo su vam najvažniji vršnjaci, to carstvo uopšte i domaćih životinja. To je jedno bogato detinjstvo, ja mislim, koje danas nemaju deca, naročito u gradu. I ja sam u tom smislu specifična, jer sam u stvari nosila u sebi nešto što je antiurbano. I kad se završe ta leta, ja sam teška srca, gotovo sa fizičkim bolom napuštala tu Slavoniju, tu moju Arkadiju. I imam to baš i u romanu. Ovde, kad dođete, prelazite most, tamo mi smo stanovali na Dorčulu, znači, mislim, jako lepo da tim smo imali u Beogradu. Ali kad prelazite Brankov most, pa idete one sive stare zgrade, pa onaj mali stan, pa vas sve onako poklapa od ozgova posle onih velikih soba sa gredama drvenim, onako oličenje sreće neke detinjstva. Ja sam bolovala mnogo dok se priviknem na školu i tako dalje, na ovaj svakodnevni život u gradu. I možda je to neki izbor neke više sile, znači da sam ja na neki način ostala zatočenik i da su tu univerzalnije vrednosti od samog pojma Slavonije. To je možda jedna bitka bića protiv, ajde neću reći civilizacije, ali svakako nečeg što je uništilo prvobitnu čistotu i nevinost i lepotu ljudskog, kažem, roda. I mislim da u Slavoniji uopšte taj narod da je takav bio i da je zbog te nevinosti stradao u istoriji. Jer ja jesam rasla sa tim pričama iz rata, koje su stravične, nama je deda oteran i stalno sam živela sa rečima oćeran i oćeran, kolona. To nisam znala šta je. Te kasnije, kroz uši vam to prolazi, igrate se pa samo slušate. To je svega 20 godina od Drugog svjetskog rata bilo. Znači, 60. kad sam ja već bila dete koje možda pamti. I nakon toga meni se sklapala ta slika. Ali eto, Arkadija u suštini kod mene ovde znači i kod mnogih kritičara koji su to primetili, u stvari anti-utopijski pojam. To je Arkadija lepote i dobra koja je obeležena zlom, metafizikom zla u jednom prelepom prostoru, znači to je priroda, nema je lepše, kao i ovde što smo prolazili juče kroz Semberiju i koridor u Bosni, to je slična zemlja i to je isti narod. Taj narod je samo prešao Savu, na svoju sreću ili nesreću, u silnim tim pomeranjima stanovništva, bekovima, austro-turskim ratovima i tako dalje.
U stalnim seobama.
Stalnim, to jeste stvarno pojam i rekla bih osnovni pojam srpskog postojanja, obitavanja na Balkanu. I tako da su, znači, Srbi apsolutno isti, to sam spomenula na promociji, to je jedan narod i oni folklor imaju sličan. Ja sam istraživala i doktorirala na folkloristici i to na repertuaru narodnih pesama Srba iz Hrvatske. Ali to su iste pesme koje se pevaju u Bosni, isto kolo se igra. Ovde u Bosni se to govorilo kozaračko, jel' kozarsko, tamo je krivo kolo. I djevojka, draga dušo moje, pripevi su isti, to je apsolutno isti narod. U Slavoniji se to sa različitih strana slivalo stanovništvo ili unutar vojne krajine, iz Like do Seljenici, Dalmacije, a iz Bosne u velikoj većini, u nekim velikim polomima, istorijskim ratovima i po nošnjama se to naročito kod ženskih nošnji odlično vidi. I vi u stvari imate jedan bogat konglomerat Slavonije, eto, u smislu panonske kulture, tu ima nečeg drugačijeg, A u Bosni imate drugu vrstu, ne znam, arhitekture, brvnare i tako dalje. Ali folklor, motivi, pesme su apsolutno iste. Ja, pošto sam se bavila lirikom i baladama koji su najtrajnije, onda tu vidite skoro, možete geografski precizno nacrtati taj trag se oba.
Zasjećate li se možda neke priče, neke anegdote, neke pošalice što vam je baka pričala? Ona imala
pa
mnogo tih
je bilo,
priča.
Da. Pa ja bih mogla da to podelim, to moje, kako bih rekla, spoznaju, a i način nastanka romana. Naravno, kao što rekao, kad sam bila mala, to je bila baka koja se voli i koja je stvarno bila uopšte poznata i žena i cenjena, voljena. I jako su volili svi kod nje da dođu, da je pitaju za savete. To su bili razgovori koje dete upija melodijski. Znači prvo melodiju, pa onda tek značenje. I to je mene pratilo. Kad nešto slušam od nje, naročito kad sam već postala studentkinja, onda je baka u stvari ne samo da mi je postala zanimljiva, nego je ona meni prvo rekla, jel vidiš, ja znam ovu pjesmu, jel ti lijepa čuti? I to je bilo Vijalo se pero paunovo. Ja rekao, bako, što je ovo super, podakle ti? Pa kad mi smo to pjevali? Pa kad, kako? Počnem da zapisujem, Marko, ima to kod Vuka. Pogledam, nema. To su tipičan repertuar izvanredne, suvo zlato, klasične narodne lirske pesme, koje ne postoje kod Vuka, ali su vrlo tipične za ne samo Slavoniju, pošlet, u stvari ova baš jeste tipična za Slavoniju, ali mnoge druge, vidite, cela krajina je pevala. I to je taj repertoar. I tu počinje neko moje bavljenje naukom. U suštini baka je meni otvorila svet i narodne književnosti. Odnosno se ja bavim profesionalno folkloristikom upravo kroz stanje nakazivanja. Onda sam ja to počela da pitam mnogo više. Ona je znači bila je sretna kad sam ja to, nije bila pismena. Znači, kad sam ja to njoj pročitala...
Znači, sve usmeno predanje.
Sve je usmeno, što je fascinantno kod nje naročito, pogotovo kad ja sama pogledam samo u ovom romanu koliko ovdje ima leksike u šapatima, da ne govorimo o njenom govoru, jeziku, u svakodnevnim prilikama u životu. I naravno, u prvom romanu Arkadija, gde sam ja naravno prizvala i druge bakice, te koje sam ja znala, to je bilo pre 40 godina, sve bile žive, sećali su se dobro rata i onda sam ja tako počela da slušam to i da beležim. A za baku mi je bilo isto specifično, smo jako bile bliske. Onda kad vam je neko drag, vi ste stalno pratite šta i onda ona ni ne zna kad nešto kaže, ja brzo zapišem po rokovnicima, kad čitam nešto na margini. Znači ona to, i što je najspontanije, ona pojma nema šta ja radim, samo kaže da nešto šarkam. Tako da su u suštini taj, naša veza, da kažem, produžila u sve tri faze mog života, i detinjstva, i mladosti, i zrelosti. U zrelosti i nažalost u njenom izbjeglištvu, što jeste deo i ovog romana Šapati, to su baka i unuka, naravno, naratorka, se izmiče, i gde on, i ona opet u tom, što kaže, stanu u Beogradu, koji joj sjedi na glavi, ona je celog veka bila na polju, pa je jako smetalo to. Naravno, svi smo tu, cela porodica bili. Oko nje moja mama i moja snaja i tako dalje. Ali šta sam htjela da kažem, naravno taj bol za izgubljenim, i to za uvek, zavičajem niko nije mogao da utoli. Ali se ona tu mnogo, mnogo nekih novih stvari sećala. I ta, nažalost, zbog rata uslovljena bliskost je izrodila možda najveći deo Šapata. Male Vlaške smo stalno bile zajedno. Ono je nekad bilo samo preko leta ili... Dolazila je ona, to je jako malo bilo u grad, njoj grad nije prijao kao ni meni, ali smo ovaj posljednji, da kažem, čin te cele drame ili priče jeste bio možda najplodonosniji za ovu knjigu.
Jeste, pa vi ste slušali baku i riječi koje je nekada koristila, pa ste napisali Bakin rečnik zajedno sa romanom Šapat Male Vlaške.
Da, da.
Koja je svojevrsna trilogija u 25 poglavlja, Povratak u Arkadiju i Parusija.
Da. Pa evo, to je zapravo šta bih mogla da kažem. Vi ste me ispitali, ja sam, izvinjam se, zaboravila, neke poslovice, na primjer. Imate fantastične stvari koje ja i dan danas nekad samo i sebi primenim, šta je baka govorila o nečemu. Ili kad ona kaže, nikad narod nije bio jednak. 300 bolji je, 300 gori je, 300 kao i ja. Znači, ili... Na primjer, isto, lako je na vraga nagovoriti, ali teško na anđela. Znači, ljudi lakše će zlo da urade nego nešto dobro. Onda kaže, vidiš sinko, došlo je vrijeme da je neko zlo udarilo u ljude. Svi se mrze među sobom, nitko se ne trpi. Znači, to je bilo pre rata, da se razumemo. Kaže, dobro je dok se, e sad ne smijem da citiram ovdje nešto, što je kod nje bilo i to vrlo smisleno i na pravom mjestu. Kaže, do sad vragovi, od sad mladi đavoli, kad dođe gore od goreg. Ili kaže, ako goru vuci, ako polje Turci, nikad dobro, svuda zlo. Ili, e, lijepo je lako zaprljati, ali je teško oprati. Eto, to je isto jedna fantastična osobina. Koga se zmije klale, taj se i gušteri boji. Pazite, to su ove stari leksički,
stare riječi, da. Da,
da, i gušteri. Oblici, znači, i potpuno mimo današnjeg pravopisa. Ili, kusalom kusa, a držalom oči vadi. To je ta sofisticirana politika. Kusalom kusa, a držalom oči vadi. Fenomenalno. Ona još što je govorila o tadašnjoj politici, to je isto jako se primjenjivo je, ali ja sad možda ne bih imala vremena to da nađem. U svakom slučaju, reči koje su u kontekstu, što je bitno u celoj ovoj, da kažemo, arkadijskoj trilogiji ili slavonskom troknjižju, kako je lepo nazvana promocija na kojoj sam prisustvovala, bitno mi je, u stvari, da kažem, eto, neki okidač kako je sve krenulo. Naravno, ja sam taj građu, sve to skupljala i zapisivala eto od mladosti, od, ali nisam znala šta ću s tim.
A kao da ste znali, skupljali ste uporno.
Očigledno vas nešto, znači, privlači i raščinjava vam sliku nečega što želite. Naravno, i samom autoru nekad nije jasno umetniku. I pre ratova 90-ih, ja sam imala želju da pišem o Slavoniji. Taj moj neki doživljaj, detinjstvo, ono sam smatrala da to svi imaju detinjstvo, to koga interesuje. I nisam naravno bila još spremna, zanatski i tako dalje. Da bih onda sa svakako sa ovim ratovima 90-ih, kad sam shvatila da više nikad neću tamo biti, neću ići više u onaj život i među onaj svijet koji je postojao, njega nema više, onda sam pomislila da je svakako bitno i vredno da počnem da uradim, ali nisam znala kako. I onda je okidač bio prvi moj odlazak 2003. recimo, što je znači oko 12 godina od ratova, 91. u Slavoniji. Oni su prvi, talas izbjeglištva su upravo ti zapadni Slavonci, opština Grubišno Polje, Voćin, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Pakrac, da li su nešto propustila. To su prvih 30.000 izbjeglica u Jugoslaviji koji su kroz takozvano humano preseljenje, znači prevaru, dogovorenu prevaru, i izmešteni uz pratnju JNA preko Psunja na upravo ovdje preko Save u Banja Luku, a odatle ili već ne znam ka Beogradu. Znači 91. decembar, tad je dogovoren pad zapadne Slavonije. Mi drugačije ne možemo da kažemo, nego tad je baka došla sa svojim sinom, snajom, unukama iz kuće, te posljednje u kojoj sam i ja boravila, to je taj Voćin, to je ta Voćinska rapsodija, posljednji ovaj deo u Šapatima, u stvari prvi. I šta hoću da kažem, i to je kraj, to je, ja sam bila u junu te godine, niko nije vjerovao da će biti uopšte rata, ili ako bude smirit će se, imali smo vojsku veliku, vjerovali smo u to sve, vidite da je to sve bilo dogovoreno još 89. u, kako kaže Anđelko Anošić, u toj Brandenburškoj komisiji, već je doneta odluka da Jugoslavija mora da se razbije i da Srbi budu krivici za sve. I oni su, znači, to je to prvo, po znacima navoda, humano preseljenje Srba iz Slavonije. I onda je tek počelo ostalo iz gradova, isterivanje i tako dalje, sa tim tankom trakom u Bljesku, koji je nestao 2. maja 95. To je još bilo je srpski deo, Okučani i tako dalje. Znači, dotle još postojalo, posle više ništa. A naravno, ne govorimo o Oluji 95. u augustu. I sada da se vratim na ovo sve, naravno to su bile, sve su to traumatične scene i samo njihovo izbjeglištvo u koje ne verujete, dođete s kesom samo, jel je rečeno da će se vratiti dok prođe borba. Borbe koje nije ni bilo, sve ostavljeno tamo na Bučiju, gdje je već u tom kamenskom kraju. A vredi o svemu govoriti, naravno.
Sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s s tobom sanjajući i ljubeći, pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrijena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Nisam kao ti, ne mogu to. Na 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 naša ljubav krila, samo kamen i bez kuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne rane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.
Važno je reći da, znači, 12 godina ja tamo nisam otišla i nisam ni pokušavala da razmišljam šta bih zatekla tamo, šta ću videti.
I kada ste došli, koliko je to uspomena probudilo u vama?
Pa, da vam kažem, to je splet okolnosti opet bio, znači, 2003. Ja sam sa malom ćerkicom krenula prosto na poziv preostale familije, dakle, iz Osijeka i iz Požege koji su mi ostali tamo. I onda sam naravno na taj poziv odgovorila, videla da postoje veze, još moglo se sad sa običnim pasošima ići. I još uvek je prilično to sve opstajalo kako je i bilo. Znači, autobuske linije su radile. E, samo to selo, to Arkadija, ta kula, to je na 20. kilometru između Slavonske, Požege i Našica, nije mnogo promenjena, ali je bila sad naseljena Hrtkovčanima. to je to isto bilo humana razmjena stanovništva. Svi Srbi, znači upravo brojni ti iz familije, su prešli u ovo selo koje ja zovem u romanu tako ružnog imena, a ti Hrtkovčani su prešli u to, tu moju Arkadiju. Znači, kuće same po sebi su još ostale, nije bilo, tu nije bilo nikakvih rušenja i to. Ali već kad se odlazi u Kamenski kraj, što je moj brat od tetke priredio da me odveze da pogledamo, to je već katastrofa bila, to su bile tada već ruševine, znači, kao što govorim u drugom delu, pa Rusiju, to je samo rad prirode. Prekrio sve i samo je šuma ostala ista i ti vidici. Drugog nije bilo više, ničeg. Uglavnom, ta poseta je za mene bila prekretnica. Ona nije mnogo trajala, 2 dana i 1 noć. I ja sam, ajde neću reći, ali celo Troknjižje sabrala u ta ključna neka 3 dana, mada je naravno bilo doživljaja iz ranije vremenskih, koje sam ja sad ovdje ukomponovala. I ukratko, taj povratak u Arkadiju jeste ključna knjiga i taj neki okidač da ja tu se svega setim, da to pokazujem mom detetu, kao što je mene moja majka dovodila od moje, kad sam imala 4 godine, 3, a verovatno i ranije, čega se ne sjećam. Tako sam ja sada imala kome da to pričam, da to pokažem. Još je bilo i živih tih nekih vršnjaka moje majke, pa sam posetili. To je taj isti narod, to je jedna toplina kako uđete to, nastavljate razgovor kao pre 20 godina. I to je možda zbog zbijenog vremena bilo tako i za mene uzbudljivo i bilo je snažno, izuzetno. Sama jedna ta noć provedena u kući od tetaka je bila za mene fascinantna. I onda sam naravno realizovala, sam posle dosta, sam radila na fakultetu, baš mnogo, mnogo nekih obaveza imala. Nisam to mogla odmah baš da realizujem kako sam htjela, nego tek 2014. Dakle, povratak u Arkadiju je izašao 2014. Ono što je najvažnije za nekog stvaraoca, to je da su svi to shvatili tako kako ste vi rekli. I taj roman je U plavo kolo stigao, znači to je srpske zaista vertikala zadruge, jasno, srpske književnosti, jasno. Dobio je nagradu, ali je bio i odjek, što je jako bitno, čitalački, i taj knjiga rasprodata, i to čak odavno. A naravno da je to autora ohrabrilo, da ja zamislim, i to naravno taj put kada me, dakle, brat povezao sa svojom decom kroz taj Kamenski kraj, koji jeste mitski kraj mojih predaka, da nastavak romana napravim. I to je taj drugi roman, Parusija, glasovi ispod paprati. U stvari, to su zaista glasovi ljudi koji više nisu živi. Neke koje sam ja poznavala, priča iz rata, neke koje sam čula od drugih ljudi, neke koje sam zapise dobijala ja. Ja sam, dakle, sročila knjigu samo o Drugom svjetskom ratu, o ogromnim stradanjima u Slavoniji, što se do skoro uopšte nije znalo. I naravno, poenta je privatna priča. Kada vi krenete od jedne privatne priče, ona se razlije na opšte iskustvo. I zato je naravno književnost ta koja se pamti i upija, za razliku od naučne knjige. Sad je to naučno kad napišete, to su činjenice, brojevi, doviđenja. A ovdje imate tu ličnu priču. Ja sam imala, naravno, i kad je baka bila slobodna, ta njena čuvena soba u Voćinu, kad se odmara, ja sam volila tu kraj nje da sedim, da slušam te priče, da beležim. I ona je sama, znači, u jednom od tih trenutaka ispričala to odvođenje u logor, paljenje sela 5. januara 1942. Kad je odvedeno selo, 80 muškaraca je nestalo. Mislim, tako su se vodili kao nestali. Naravno da nisu nestali. Posljednji put su viđeni u stočnim vagonima na željezničkoj stanici Slavonska Požega za Jasenovac. I u roku od prva 3 dana pravoslavnog Božića svi pobijeni. Čak kažu, pre ulaza u Jasenovac jer nije bilo mesta. I to saznajem ja posle 80 godina istraživanja ovog onog. Znači, i onda taj drugi roman, Parusija, je zapravo roman o Drugom svjetskom ratu, što se u Arkadiji spominje jednom rečenicom, u Parusiji čitavo poglavlje, iz raznih glasova, muških, ženskih, različitog starosti, povezanih rodbinski ili ne, sa istorijskim ličnostima. Nikola Demonja, recimo, koji je tu ratovao sa Banije, pa general Dako Puač i tako dalje, koga sam ja lično poznavala. Znači, eto, to je moj neki omaž bio tim pričama iz rata, koje sam ja kao dete slušala i smatrajući da se to zna. Ne zna se ništa. Ti ljudi su umrli, da to nije zabeleženo, ne bi niko ni znao. Posebno te privatne detalje, dakle, privatne priče, A onda je interesantno u toj historiografiji, inače o Slavoniji jako malo pisano, kad sam ja tražila za neke moje projekte, malo, neko dve knjige možda o pravoslavnoj, dakle istoriji pomenice Pakračke eparhije, Dušan Kašić i to je to. I od Hrvata porijeklo naselja, to je bilo sve. Neka ikavica da dominira u jeziku Slavonije je tačno. Ja znam drugačije, živelo sam, da kažem, da spojim te sve, ta sva moja leta. Dakle, mnogo dugo u Slavoniji, odlično znam taj govor. Poznajem i, znači, od moje bake pa nadalje. I onda sam vidjela tu ima puno praznina, rupa, a da ne govorimo o literaturi. U srpskoj literaturi u Slavoniji ništa. Bila je Tena, Kozarca i to je isto neka po meni priča koja nije naša, nije meni bliska i tako dalje. I onda sam u tom smislu vidjela te velike kulturološke praznine. A i zaključno sa Enobeom, sa ratom koji je izuzetno tamo bio razvijen, to je čitava bila, ja bih nazvala ne Užička republika, ali Republika Zvečevo, sa fantastičnim razvijenim pozadinom tom, bolnicama koje nikad nisu pronađene, Gudnoga, onda železnicom koja je saobraćala, isto kao Bosanski Petrovac što ima onu svoju železničku prugu na Oštrelju. To je ogromna, fantastična organizacija, narod je skočio, pa normalno da je skočio posle takvih zločina na ustanak, pa gde bi, kako bi drugačije. I strašnih ofanziva, i stradanja. Znači, sva sela koje su popaljena, posle tih odvođenja, tu su 80 žena u jednom danu postale udovice i tako dalje. I ja sam te bakice viđala u selu tom Kuli, znači s tim podvezama crnim. Niko nije nosio tu šarenu maramu. Ja u Beogradu kad vidim neku baku sa šarenom maramom, to je za mene nije bila baka. Ja sam naučila samo na bake u crnim maramama. I tako dalje, znači to je roman Parusija koji sam uspela 2018. da realizujem i on je dobio dve lepe nagrade, Dragojlo Dudić i Pakrački dekret. I najzad meni je ostala ova leksička građa koja je imala isto tih fantastičnih sličica, kako bih rekla, skaz, kako bi se reklo, i fantastičnih mudrosti koje su sezale u dubinu prošlosti do pet vekova Male Vlaške. I onda sam počela da razmišljam da to bude jedan roman, total života, dokle od vrste jela do onih ljubavnih zgoda i nezgoda, pevanja, reslova. Ja sam narodnu književnost, odnosno narodnu poeziju objavila u jednoj posebnoj zbirci, vrhunsku, to je moja prva knjiga, ali bilo je puno reslova, stihova koje sam ja u letu slušala. Taj narod stalno je poštapao se stihovanim nekim rečenicom i uopšte svi su nadareni, bili pevački i narativno. Tako da sam počela da razmišljam i treći deo tog romana jeste moj posljednji odlazak u Voćin, u tu kuću pre nego što će biti prodata Šiptarima i Janjevcima. Znači oni su naselili sad Voćin u srpskim kućama. Žive, tako je prodata i ta kuća, to je Ujaka i Ujna. Ujne kuća, baka je tu posljednje godine bila do rata. I ja sam te sobe prolazila, imala sam priliku da to sve obiđem. I onda sam, u svaka soba je po meni jedno poglavlje i priče u kućana. Šta se tu pričalo, šta se jelo, kako se provodilo vreme, znači u tom radu, u šalama.
Kako kažete, mnogo se pričalo, ali mnogo se i radilo i sve se stizalo.
To je taj kult rada kod bake bio i tu sad ima puno ove izreka. I ja sam na neki način i htjela te reći da ne budu mrtav muzej, rečnik. Znate, pa neko uzme pa prelista, aha, pod R. Ne, htjela sam to bude narativ, dakle da bude roman. Tako da mislim da sam, evo koliko sam vidjela, uspjela. Ima pasaža, naravno, potpuno narativnih, ali sve reči, kao što ste vidjeli, jesu boldovane. Znači, o kruvu, to je hlebu, pa onda, naravno, u kućanima šaljevo, pasulju, kako se kuva gra, onda bazlamača o rakiji, o ranom ustanju, o radu, o poljskim radovima, sve do ženskom gručnog rada, onda o opštim pojmovima, siromaštvu, gladi, o novcu, škrtosti i naravima. Dakle, o sve što je ljudska priroda i jedan kolektiv, ne samo ovaj slavonski, nego ljudi i ljudska priroda uopšte, o dobru i zlu, o mesecu i zvezdama, znači o verovanjima i šaljive, pa čak i erotske, gde je baka bila dosta ovako inspirativna, ona je, ja sam naravno znala kao vrlo ozbiljnu ženu, ali valjda kad je sve to prošlo i malo se smirio život, to su te bile te njene jedine spokojne godine u oči 91. Onda je počela baš onako da iz nje buknulo prosto mnogo tih pesama bezobraznih, što bi se reklo. I ja sam to, ono, nijem pojma imala da ja to pišem. Ali mislim da je to totalitet života i jedan poseban vitalizam, jer vi ovaj, tek u tom narodu kroz taj smeh i humor, šta, s obzirom šta su preživeli, vidite koliko je to veličanstvena pouka za svačiji život. Mi danas patimo te od depresije, te ovo. Šta je ovaj narod prošao? I kako se umeo smejati odmah posle Drugog svetskog rata, to je neverovatno. Kola, igra, plesovi, jurenje devojaka. Znači, život se vraća.
Kuhinja malo fantastična, ručni radovi, slavonski.
Apsolutno.
Sve to znamo, sve
se radilo, ali se i pjevalo, što bi oni
rekli. I za sve se imalo vremena.
I sve se stiglo. I jeste, bili su ljudi zdravi, da kaže mentalno. S obzirom na šta im se sve događalo, e, bako je to držalo do kraja, naravno, do onih posljednjih dana, kad nije više bilo ni toga. Ali eto, ukratko, ovaj, mislim da sam u tom trećem romanu dala taj, ajde da kažem, totalitet tog života. To je jedan kontinent koji kao Atlantida nestao. Mi ga više nikad nećemo ni ponoviti i da je ostao narod, tamo civilizacija bi ga je izmenila. Reči se zaboravljaju i ovo posljednji, ove generacije, kao što je moja baka, te bakice rođene 11. 12. 14. tako dalje i 20. još su govorile tim jezikom. Posle toga više nema, školovanje izmenilo sve i možda njihova deca, to jest roditelji naši koji su sad visoke godine, 80-godišnjaci i 90, oni još tako govore. Posle toga više nema ničega. To se gubi za uvek. Tako da je meni taj, to je i bila misija, hvala Bogu da sam to uspela i da sročim i da složim i da to bude upravo narativno, čitljivo, privlačno. Ja i dan danas neku reč kad čujem, ulovim ili se ja doleti od nekud, setim se ili moja mama kad priča, brzo, brzo zabeležim. Posle, ako je ne zabeležim, nema šanse da se setim.
Posle se zaboravi.
Ne može uopšte da se rekonstruiše. To su toliko čudesne reči srpskog jezika koje, dakle, ne postoji ni kod Vuka. Morala bih da proverim u rečniku Sanu. A nedavno je ova knjiga stigla u Maticu Srpsku kao pomoć projektu u stvari rečnika srpskog jezika, ovaj, mislim da mnogih reči nema uopšte zabeleženih do sada.
Vi ćete biti zaslužni za sve te riječi koje budu unesene.
Pa za taj kraj možda, da, zaista, eto, sa tom svešću, ali pre svega govorimo o ljubavi. Znači, to je jedna ljubav i iz ljubavi kad radite, vi radite
ništa nije
lako.
Teško.
Tako da je, znači, to je jedna velika ljubav, eto, kroz moju porodicu, znači baku i sve moje tetke, ujaka,
Ujinu, koja vam je bila neka inspiracija, da kažemo.
Ujina nije bila pjesnikinja. Slavonka, ona je bila iz Bosne, iz Bosanske mm-hmm. Bojne, ali smo se izvanredno slagale u mom uopšte književnom radu i ona je kao profesor i direktor škole posljednje pre izgona iz Voćina. Ona mi je bila data jedna velika podrška i nažalost nije dočekala ovaj roman, tako da sam ja posvetila ovaj jedan deo Voćinske rapsodije njenoj uspomeni, izvanredno, i ona je pisala pesme i ima izvrsnu prozu koju, eto, da sam se setila, donela bih vam ovaj. Da.
Pjesmo moja, zakiti se cvijetom. Pjesmo moja, zamiriši svijetom. Još sva srca ohladnjela nisu, poznaćete pjesmo po mirisu. Poznaćete da si čedo milja, da ti ljubav majka i dadilja, da si rada slasti, razumjet će što ne umješ kazdi. Pjesmo moja, već si na poletu, pozdravi mi sve na ovom svijetu.
zmije i golube i sva srca što se silno ljube. Slavlje i golube i sva srca što se silno ljube. Pjesmo moja, zakiti se cvijetom. Pjesmo moja, zamiriši svijetom. Još sva srca ohladnjela nisu, poznaće te pjesmom. Što se silno ljube. Pjesmo moja, već si na poletu. Pozdravi mi sve na ovom svijetu. Pozdravi mi slavlje i golube i sva srca što se silno ljube.
Gospođo Garonja, evo majka po rijekom Slavonka, otac iz BiH. Odakle je otac? Jeste li išli tamo kod bake?
Moj tata je, on je s ponosom isticao da je iz Bosne, čak je voleo da bude Krajišnik, ali nije, zato što se Kupreška visoravan ne podrazumeva da je Krajina ova, dakle koja je pod Kozarje, Grmeći i to sve. Ne, ali on to jako volio, Ljuti Krajišnik, i to je to. Bio je zaista ovako, kako bih rekla, dobar čovjek pre svega. Jako rano je otišao iz Bosne. Dakle, Kupreška Visorovan, eto ja sam isto, pa nije ni bilo prilike ranije, pre 2 godine prvi put otišla, pa nakon 40 godina u njegovo rodno selo Rastičevo kod Kupresa, koje nažalost pripada federaciji i gde nema ni jedne kuće. Znači, samo kilometar dalje počinje Republika Srpska i selo Blagaj, sve je procvetalo i sve je divno. Ovde ništa, apsolutno ništa. Mada je on srećom davno, 60-ih, imao fotoaparat, što je bilo retko, obožavao je fotografiju, slikao je selo, tako da imamo jedan fantastičan spomenik tih kuća, to su one, da kažem, brvnare do zemlje, vrlo surove klime, surovih ratnih događaja, ali rekla bih ne kao u Slavoniji, nekako bežali gore u planinu, u Plazanicu. Tu je i Mitski malovan sa onom čuvenom pesmom o dva momka koji se nadmeću za devojku i koji prvi do marame dođe, njegova je mara i marama. I obojica su toliko preterali da su umrli obojica i ona se ubija. Kraj njih to je balada, znači o Demetkinji Mari sa 3 tumulusa koje sam ja kao dete viđala i to je pesma koju nalazite u Slavoniji. Onda govorimo opet putu se oba. Znači, to je na Psunju, 3-4 varijante, a ima i u Lici, a izgleda iz Kuprese sve krenulo. E sad, još jedna stvar, da mislim da spojim ja i da skratim. Mi smo jako retko odlazili u Bosnu. Zašto? Pa putevi su bili katastrofa. Znači, kada smo išli na more, navraćalo se kod tog dede i te bake, koje sam joj jako volela, ali su jako rano umrli. Eto, to je neka, kako bih vam rekla, visoravan i dosta su ljudi rano umirali od infarkta i tako, od srca, znate. Ali ja se tako kao kroz san sećam tih odlazaka, kažem, ne mnogo često kao u Slavoniji, svake 4. godine, isto divnih i stamenih, lepih ljudi, visokih, kojim čovjek bi dao 90 godina će da žive, dosta su rano pomirali, onda ja više nisam imala tamo kome da idem, ali sam obilazila to dok god je bilo neke familije tamo. Nažalost, rat je to sve rasturio. I ja sam sad pre 2 godine sa decom mojom, znači ćerkom i zetom, otišla da to vidimo. I šta je, ja možda i neke mitske doživljaje tog našeg porekla i nosim i u tatinoj i po maminoj liniji, jer tu su u blizini čudesne Japage, ne znam da li ste videli, bili, čuli. Mi smo tad već, tata je bio vodič pa nam je pričao, to su kraške jame od 100 metara dubine i 40 metara u prečniku, 5 ih imaju imena. I onda su bile legende o svatovima koji su upali trgovcima. Bile su tu i mećave, opasne, tu nema drveća. Ko zna šta je tu bilo? I to nije čak ni cviće. Obišao, nije opisao. Sad vidim da je to dosta uređeno onako turistički. Mi smo to našli, slikali se, deca su bila oduševljena. A malo dalje, pa okojih 5 kilometara u tu visoravan, imate Bogumilsko groblje. Znači iz 15. veka i toga se sećam. Ja sad je bilo kasno da idemo, to da nema puta. Našli smo jednog meštanina koji nam je sve objasnio. Groblje smo obišli, spomenici stoje, babe i dede. Sve je dosta očuvano. To su doživljaju za mene bili, naravno i ta mitska Plazanica, gore planina. I moguće da ti koreni umetnički, a da kažem uopšte i književni, potiču za obe strane, ali eto, Slavonija je bila taj prostor češće viđen, češće sam naravno odlazila i taj narod sam prosto bolje poznavala.
A vaša ćerka, da li ona ima talenat kao vi, piše li, pamti li tako dobro sve te događaje?
Pa ćerka je ekstremni likovni talenat, ali to kako se realizuje kod nas ne ide daleko. Znači, ona je to svela na svoj hobi, inače radi na televiziji, Newsmax Balkan. Ona je veliki podržavalac mojih senzacija i mojih tih nekih ciljeva. Kad ja nešto zamislim, ona hoću da idem, mama, s tobom, idemo. I onda ja s njima tako mogu da kažem da imam te vrste odličnih putničkih avantura, znači ekskurzija kad ja nešto želim da vidim, a to stvarno nešto onako retko nikog ne interesuje, oni idu sa mnom. Tako smo stigli u Bosnu, pre 2 godine. Što se tiče Slavonije, kao što rekoh, to je prosto bila neka vrsta podrške meni, jedne umetničke podrške, mentalne i moralne podrške, jer da sam bila sama ne znam kako bih. Ali ovako s detetom za ruku imate jednu sigurnost i svi ti naši stari koji su još bili tamo i ostali su, naravno bili su oduševljeni susretom i imate taj jedan jako dobar balans. I naravno ona dosta razume, ali su svi oni u generaciji deca već nekog novog veka. Sve poštuju i jako ona voli baku, obožava i moju mamu, znači, i moja mama isto i posle 70 godina života u Beogradu, ona neku slavonsku reč tresne i onda ona to voli da karikira. Eto, sve to jedna batina, ako kad se kaže u batinu, kad se nešto ne ide kako treba, e kaže to je sve jedna batina. Znači, oni to već morfološki preimenuju u neku novu vrednost, ali čuvaju. To je zanimljivo. Ja i završavam ove šapate. Kako bih vam rekla, jedan period života vrlo težak se završio. Sa izgonom tog naroda, smrću bake, moje Marije, Ćurčije, i to je bilo zaista kraj, bukvalno presek života na pola. Ja tako sam i moj lični život doživjela, ali srećom ta deca su se rodila. I počinje jedno novo, njihovo detinjstvo, ja u njemu prepoznam svoje.
A i novo poglavlje jeste
vašeg
života.
I to onda zapravo shvatite mitski krug života koji se ne prekida. To je možda najveće saznanje i ove knjige i moje lično.
Obnavlja se. Moram još da vas pitam, redovna ste profesorka na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Radili ste na još mnogo mjesta. Kakav je recimo vaš odnos sa studentima? Pričate li im ovo? Šta ste predavali?
Kako da ne? Pa ja sam imala sreću, po znacima navoda, da po Bolonji predajem 5 predmeta. I plus na doktorskim i na masteru, da vam je sve jasno, da je to bio raspad sistema. Ali sam studente jako volela i oni mene i mislim da imam smisla za mlade. A radila sam u srednjoj školi dosta. Tako da ja to umem s njima. I oni su, prosto su ne samo da su bili simpatični, slatki, naravno znanje je znanje, mora da se zna. A u saradnjama imam izvanredna iskustva, imam izvanredne, dakle, svršene studente koji su danas direktori biblioteka po Srbiji, vlasnici izdavačkih kuća, urednici u važnim kućama, na televiziji rade, na radiju. Znači, odgajila sam jednu dobru generaciju, imam i sjajnu asistentkinju koja me nasleđuje i dalje imam tu saradnju sa njima kad treba ovako oko nekih knjiga ili tako nešto. Uradili su zbornik meni u čast. Sad, juče je bio jedan primjerak, nestao je, pa nisam mogla da vam poklonim, gde ima puno, dakle, naučnih radova o ovim romanima, što je velika čast, to mi je rekla i koleginica koja je govorila. Kaže, znate, ne odgovara akademska zajednica na svaki roman. Mi imamo danas brdo nagrada, vi tu više ne znate šta valja, šta ne valja. Ali kad o vašoj...
Također i autora.
I apsolutno još više, ali kad vi od vaša tri romana ima 24 naučna rada, to je baš uspeh. Naravno, to je samo segment literatura do koje sam ja jedva stizala. To je posljednje bilo. Prvo je bilo u tom trenutku knjige naučne, monografije kao udžbenici, skupovi naučni, znači zaista ja ne znam kako sam to da kažem uskladila, ali jeste moj veliki taj deo rada od 21. veka, od 2000 i neke, jeste rad na istoriji ženske književnosti na srpskom jeziku. Tako da tu imam 5 knjiga, 2 antologije i mislim čak još jednu da ću objaviti koja je već u rukopisu.
Baš sam to htjela da vas pitam, šta je ono što sada radite, na čemu radite, šta pripremate?
Pa, zaista mislim da sam mnogo, možda i previše uradila za posljednjih 12 godina. Ajde, da ne idemo u duboku prošlost, ta velika bibliografija, oko 500 radova. Ali eto, posljednjih, rekla sam 12-14 godina, znači od Arkadije. Povratak u Arkadiju je meni zaista onako gromoglasno otvorio vrata književnosti. Ja jesam i ranije imala jedan roman vrlo ovako prihvaćen u najužem izboru za Nin i tako dalje. Ali Arkadija mi je širom otvorila ta vrata. Književnosti, javnosti, intervjui, znate ono. Tako da nakon toga ja sam smogla snage i jako sam ponosna. Jer roman ne možete pisati uvek. On se piše jednom i tada ili više nikada. Tako sam smogla snage, znači 14. Arkadija izašla, 18. Parusija, 22. Ispao je neki razmak po 4 godine, što je veliki uspeh s obzirom na, kažem, i uslove rada, realnog, da kažem, sa naukom i literarnog, ali to je neki eto ciklus koji je meni pokrio 12 godina života uz knjige, dakle iz nauke, koje morati imati za zvanja, znači imala, eto to je još jedna knjiga koja je spomenuta, ovaj, Književnost srpske krajine od baštine do egzodusa, je zbir mojih radova uopšte od 90-ih do 15. do 2015. gde govorim, i ja sam i predavala, imala sam taj kurs, znači sem narodne književnosti predavala sam još 4 predmeta, vrlo posvećena, žena u srpskoj književnosti, književnost srpske krajine, putopis u srpskoj književnosti, I transformaciju mita u književnosti, i sad posle da vam ne pričam o doktorskim studijama, ali ukratko, zaista u svemu tome treba da se snađete, ali ta knjiga mi je važna jer sam u njoj sabrala, i taj kurs je vrlo bio popularan, najvrednije ono što krajina ima, a to je folklor i memoristika. Najveći umovi i najbolje memoarska dela koje treba da su u obaveznoj lektiri i u Republici Srpskoj i u Srbiji jesu memoari Milutina Milankovića, Nikole Tesle. I slučajno je svaki iz jednog pojedinog regiona, Tesla Ličanin, Milutin Daljac iz istočne Slavonije, Banijac Adam Pribičević, Kordunaš Gojko Nikoliš i Milka Žicina iz zapadne Slavonije, koja meni mnogo značila u pisanju Arkadije, jer sam davno pročitavši njenu vrlo skromnu, a predivnu knjigu Selo moje, ona je iz Prvče kod Nove Gradiške, videla kako zapravo da pomirim ekavicu i jekavicu. Ja ekavicu govorim od školovanja, rođenjem, a jekavica je bio jezik moje bake. Kako sad to u knjizi da pomirim? E, ona mi je u stvari dala jednu veliku, upravo otvorenu, da kažem, mogućnost da se kurzivom naglase i jekavske reči u mom tekstu. I to je bilo veliko rešenje za moje pisanje Arkadije. Dakle, Milka Žicina ima tu izvrsnu memoarsku prozu. I imamo vrhunskog, kako bih rekla, elitu među Srbima u Zagrebu, porodicu Medaković. Znači, memoare Dejana Medakovića, efemeris, koje svako mora da pročita.
I za kraj ove emisije, gospođo Slavice, poruka jedna za naše slušaoce.
Pa poruka je pre svega, ili da krenemo od utiska sa promocije, izvanredna bliskost, jedno izvanredno osjećanje. Jako me to podsjetilo na srpski narod Slavonije. Znači, ta publika, ta toplota, ta čistota duše, taj jezik, to je nešto što treba da negujemo u Republici Srpskoj. Srećom postoje institucije, ako nema gore više ničeg, ovde bi trebalo da se objedine projekti, instituti, o krajiškoj istoriji, o književnosti u svim aspektima, od folklora do ratnog romana, koji je isto vrlo interesantan i o čemu pišem u svojoj knjizi. Dakle, kad imate instituciju i kad imate svest o sebi, šta znate, šta umete, šta možete, imat ćete mudrosti i u geopolitici, predvideti šta se sprema, šta se radi i šta se misli, pa 3 godine unapred da znate, a ne da vas iznenadi. I uopšte da budete ponosni, jer mi imamo jednu od najbogatijih, ja mislim, književnosti i jednu od najlepših jezika.
Gospođo Garonja, hvala vam što ste bili gošće u studiju Radi Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama najlepše na ovom pozivu.
Sve najbolje. Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je univerzitetski profesor i književnik Slavica Garonja. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.